สภาพแล้วเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสารสังเวชเพราะจมอยู่ในกองทุกข์แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมแล้วบางพวกน่าขยะแขยงบางพวกน่าเคี่ยนบางพวกน่าบูชาขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการช่องทางความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทระนะคะจากข้อความซึ่งนำมาจากอนุทินทัศนะชีวิตเล่มที่1เช่นเดียวกันเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2520ค่ะเราออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะที่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทคลื่นสามัญประจำบ้านและกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดิฉันกิตติราพรมีสิเตนะคะดำเนินรายการขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับท่านอาจารย์วสินอินทระด้วยเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะเรากำลังนำผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศนะคะโดยนำอนุทินทัศนชีวิตมาอ่านให้ผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะที่มีสภาพเหมือนกับสัตว์โลกที่น่าสงสารสังเวชแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมซึ่งจะแตกต่างกันไปบางพวกก็น่าขยะแขยงบางพวกก็น่าเคี้ยนบางพวกก็น่าบูชาในกรณีของพวกที่น่าบูชานะคะอาจารย์คะจะมีคุณสมบัติเช่นใดบ้างคะ
พวกที่น่าบูชาเลย
ฮ
ะก็ต้องเป็นพวกที่มีคุณธรรม
ค่ะ
พวกที่น่าบูชาก็เป็นพวกที่มีคุณธรรม
คุณธรรม
มีคุณธรรมมีบารมี
มีบารมี
แต่ว่าคำว่าบารมีเวลานี้เราก็เอามาใช้ในทางไม่ค่อยดีก็มีนะฮะ
ค่ะ
เป็นนักเลง
เชิงประชดประชันอะไร
ที่น
ี่ค่ะ
อะไรอย่าง
นี้แล้วบารมีที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
บารมีที่แท้จริงก็ต้องหมายถึงคุณธรรมคุณความดี
ค
่
ะ
ตามตัวมันแปลว่าคุณสมบัติที่จะให้ข้ามฝั่งปาระแปลว่าฝั่งนะฮะก็มาจากปาระจากอีธาแล้วก็เป็นบารมีอันนี้เป็นศัพท์ศาสตร์มันเป็นภาษาเป็นความรู้ทางภาษาบารมีแปลว่าคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ข้ามฝั่งข้ามฝั่งคือนิพพานสังสารวัฏก็เป็นฝั่งนี้แล้วก็นิพพานก็เป็นฝั่งโน้นแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องข้ามไปฝั่งโน้นข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นนี่เรียกว่าต้องสะสมบารมีเพื่อจะข้ามฝั่งนี่อย่างพระพุทธเจ้าก็วิสาขาเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้นะฮะก็พูดถึงจริงบารมีของพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมามากจนได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้คนธรรมดาคนธรรมดาเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีถึงจะไม่เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็เพื่อคุณความดีเพื่อคุณธรรมเพื่อคนอื่นมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีในทางเถรวาทนี้ก็ได้พูดถึงบารมีสิบนะครับบารมีสิบแล้วก็แต่ละบารมีเขาแบ่งเป็น3ขั้นตอนแบ่งเป็น3ขั้นทางทานและบารมีเริ่มต้นด้วยทานทานสีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบิกขาสิแต่วันนี้คุยกันเรื่องทานหน่อยดีไหม
ดีค่ะอาจารย
์เรื่องทานทานก็แปลว่าการให้นะฮะตามตัวแปลว่าการให้ทีนี้มีคนชอบถามเสมอว่า ทำบุญกับทำทานนี่ต่างกันอย่างไร
ใช
่
ค่ะ
มีคนชอบถามมันนี่เสมอที่จริงทานนั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งทานนั้นเป็นชื่อหนึ่งของบุญอย่างในบุญกิยาวัตถุสิบนะครับเริ่มต้นด้วยทานศีลภาวนาเรื่อยไปจนถึงข้อสุดท้ายคิดถูกทุกกรรมทำความดีให้ตรงแต่ถ้าว่าบุญกิยาวัตถุหรือว่าที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือแนวทางแห่งการทำความดีไปถึงข้อสุดท้ายที่ถูกทุกกรรมการทำความดีให้ตรงก็คือสัมมาทิฏฐิก็เป็นบุญเพราะนั้นก็ให้ทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นชื่อของบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านมักจะเข้าใจว่าทำบุญก็คือทำกับพระแล้วก็ให้ทานก็คือทำให้คนขอทานทำให้ญาติโยมวันนี้พบในนี้นะฮะ เข้าใจน้องเข้าใจคำว่านิพกไหม
วันนี้พบคนขอทานเลย
นะวันนี้พบเนี่ยญาติโยมนั่นแปลว่าคนขอทานพบวันนี้พบก็คนขอเหมือนกันนะ
แต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนหรือเปล่าคะ
แต่ว่ามันจะเป็นพวกพิกลพิการเป็นแผลเบิกหวัดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะงั้นบางทีคนดีๆที่ก็ไปทำให้เป็นวันนี้พบเพื่อจะได้ขอทานง่ายขึ้นขอทานง่ายขึ้นเวลานี้ทราบว่าทำกันมากมีแข่งนั้นก็จะเป็นการทำกับพระหรือจะเป็นทำกับคฤหัสถ์เป็นทานให้คนยากจนเป็นอะไรก็เป็นทานทั้งนั้นนะครับเป็นการเป็นคือว่าการให้แต่ก็เป็นทานทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทำบุญกับพระแล้วก็ให้ทานกับคนขอทานหรือญาติตกกรณีพบอะไรนั่นเป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าทำกับใครแต่ว่าการบุญมากหรือบุญน้อยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งมันมีปัจจัยเยอะที่ทำให้ได้บุญมากหรือให้ได้บุญน้อย
เรามีความเข้าใจกันผิดอยู่อีกมากเลยนะคะอาจารย
์ครับ
ค่ะ
นี่ก็ทานนี้โดยที่รู้กันโดยทั่วไปก็มีอยู่3อย่างนะครับคืออามิสทานการให้วัตถุสิ่งของอามิสทานแล้วก็ธรรมทานการให้ธรรมการให้ธรรมะการให้คำแนะนำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์การให้คำแนะนำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์อย่างครูบาอาจารย์นี่พวกครูที่สอนวิชาอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะเขาจะถือว่าเป็นการให้ทานให้กรรมฐาน
ถึงแม้ว่าจะได้ค่าจ้างเหรอคะ
ถึงจะได้ค่าจ้างก็เป็นฮะก็เป็นธรรมฐานเหมือนกันค่าจ้างมันเป็นเรื่องเล็กน้อย
ค่ะ
หรือว่าถ้าเผื่อเขาไม่ได้ค่าจ้างบ้างเขาก็อยู่ไม่ได
้
ค่ะพออยู่ไม่ได้เขาจ้างอะไรมาสอนเขาอยู่ไม่ได้มันก็เป็นการให้ธรรมทาน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออภัยทานการให้อภัยการให้อภัยนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ คนส่วนมากก็เมื่อคิดถึงการให้ทานก็คิดถึงจะให้วัตถุสิ่งของหรือบางทีว่าจัดงานใหญ่โตเป็นการให้ทานแต่ว่าใครทำผิดอะไรเล็กน้อยก็ไม่ยอมให้อภัยแม้ในขณะที่กำลังคิดทำบุญให้ทานอยู่นั่นเองแต่ก็ไม่ให้อภัยแก่ใครคนที่ทำความผิดในงานบุญนั้นอะไรเป็นคนชายเป็นเด็กเป็นอะไรในการช่วยทำงานเขาทำความผิดก็ไม่ให้อภัยไม่มีอภัยทานจริงๆก็ทำพร้อมๆกันไปได้นะฮะให้อมิสทานด้วยแล้วก็ให้ธรรมทานด้วยให้อภัยทานด้วยพร้อมๆกันไป อะไรจะถามบ้างไหมครับ
วันนี้เราก็คงจะได้กล่าวถึงหนึ่งในบารมีทั้งสิบก็คือประการแรกคือทานใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะแล้วก็อีก9บารมีล่ะคะอาจารย์คะ
ก็เอาไว้ช่วงหลังก็ได
้ค่ะ
เอาไว้ช่วงหลังวันนี้จะอ่านอะไรไปก่อน
คืนนี้ตอนช่วงนี้เวลาเหลือในครึ่งแรกนั้นเดี๋ยวจะต่อเนื่องกันหรือเปล่าแต่ครั้งนี้มีเรื่องสุดท้ายมีเรื่องสุดท้ายที่อยู่ในหนังสือเล่มที่หนึ่งทางความดีก็คือเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานนะคะทำให้มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของทานนี่นะคะมีผลก่อให้เกิดลาภด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช
่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราสนุกสนานเพลิดเพลินกับผลของทานคือลาภเราก็คงจะห่างไกลคำว่าพระนิพพานหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นค่ะอาจารย์
อันนี้เป็นทางนะฮะเป็นทางไปสู่นิพพานนั้นเป็นทางหนึ่งทางที่จะให้ได้ลาภเป็นอีกทางหนึ่งมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ลาภก็เป็นอีกทางหนึ่งจุดมุ่งหมายที่จะให้ไปนิพพานก็เป็นอีกทางหนึ่ง
ถ้าเช่นนั้นลองมาฟังข้อปฏิบัติเพื่อลาภและเพื่อนิพพานเผื่อว่าจะได้ลงลึกในมุมต่างดีไหมคะ
ค
่ะตรงนี้อาจารย์ได้บันทึกเอาไว้ในหน้าที่576ของทางความดีเล่มที่หนึ่งนะคะว่าปฏิปทาเพื่อให้เกิดลาภเป็นอย่างหนึ่งปฏิปทาอันให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกค่ะไม่พึงเพลิดเพลินในสักการะพึงพอกพูนวิเวกอันนี้ก็คงนะคะส่วนในคำอธิบายความค่ะพระอัตถกถาจารย์อธิบายได้ว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้างท่านเปรียบเทียบว่าเมื่อหย่อนมือลงตรงๆในข้าวต้มหรือข้าวสวยเมื่อดึงมือขึ้นมือเพียงเปื้อนเท่านั้นไม่มีข้าวต้มหรือข้าวสวยข้าวสวยติดขึ้นมาแต่เมื่องอนิ้วงอมือหน่อยหนึ่งข้าวก็ย่ำติดมือขึ้นมาด้วยเมื่อดึงขึ้นมาฉันใดการที่จะเกิดลาภสักการะก็ฉันนั้นต้องคดตั้งกลมเกินไปไม่ได้แต่ไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดลาภสักการะที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมก็มีเช่นเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้มีมารยาทเรียบร้อยเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรแก่ผู้มีบริวารมากผู้อยู่ป่าเป็นต้นในส่วนนี้อยากขอคำขยายจากอาจารย์ก่อนดีไหมคะอาจารย์คะค่ะหรือว่าจะให้อ่านต่อไปก่อนดีคะที่อรรถคถาจารย์ได้อธิบายไว้นะคะว่าเมื่อต้องการให้ลาภเกิดขึ้นบางทีภิกษุต้องประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างค่ะอาจารย์ต้องประพฤติทุจริตทางกายบ้างต้องยอมทำอกุศลกรรมบ้างหมายถึงว่าทำให้คนเขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ให้เหรอคะ
ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
ค่ะ
หรือว่าสำหรับภิกษุที่ต้องการให้ลาภเกิดเนี่ยนะ
ค่ะ
หรือว่าถ้าเผื่อประพฤติตรงๆทำพูดไปตรงๆทำอะไรไปตรงๆบางทีลาภมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ท่านบอกให้ทำนะครับท่านตำหนินะท่านตำหนิถือว่าเหมือนกับที่ท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนจะล่วงมือลงไปในการข้าวต้มหรือถามข้าวต้มเนี่ยถ้าเผื่อว่าแย่ลงไปตรงๆเขาก็ดึงมือขึ้นไอ้ข้าวมันก็ไม่ติดขึ้นมาแต่ถ้าจะให้ข้าวมันติดขึ้นมาก็ต้องงอๆหน่อยงอมือใช่ไหม
คือตรงเกินไปไม่ได้ต้องงอมือหน่อย
งอมือเหมือนกับรูปพับพีอ่ะ
ค
่
ะ
ข้าวมันก็จะติดขึ้นมา
ค่ะ
เพราะงั้นก็ภิกษุท่านพูดถึงภิกษุถ้าเผื่อว่าประพฤติตรงเพื่อให้ได้ลาภมันก็ไม่ได้ประพฤติตรงมันก็จะไปนิพพานตอนข้างต้นเราบอกไว้ว่าทางปฏิปทาเพื่อให้ได้นิพพานไปทางหนึ่งแล้วปฏิปทาเพื่อให้ได้ลาภก็ไปทางหนึ่งทีนี้ก็ท่านก็พูดยอดเยอะเอาไว้นะครับที่ท่านพูด ที่พระเจ้าทัดการพูดไม่ใช่ท่านบอกให้ทำแต่ท่านบอกว่าถ้าคนที่ต้องการลาภก็ต้องคดคดงองอหน่อย
เพราะว่าทางตรงจะไม่ได้เลยเหรอ
ถ้าเกิดไปทางตรงมันก็จะไม่ได้
ค่ะ
ทำนองนี้นะฮะ
ค่ะ
ท่านพูดเชิงตำหนินะครับ
ค่ะตรงนี้ก็ดีนะคะที่เราวักเพื่อที่จะให้อาจารย์ขยายก่อนนะคะค่ะสำหรับย่อหน้าต่อไปนะคะได้กล่าวถึงว่าภิกษุผู้ปฏิบัติปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานควรเว้นอาการหลอกลวงเพื่อให้ลาภเกิดขึ้นเสียไม่ใช่คนบอดก็ทำเป็นเสมือนไม่ใช่คนบอดคือไม่ใช่เป็นคนตาบอดก็ทำเป็นเสมือนบอดไม่ใบ้ไม่หนวกก็ทำเป็นเสมือนใบ้เสมือนหนวกไม่โอ้อวดด้วยมีมายาละความพอใจในลาภสักการะเสียพอกพูนวิเวกให้เกิดในใจวิเวกนั้นมี3ก็คือกายวิเวกสงัดกาย1จิตตวิเวกสงัดจิต1และอุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสอีก1การอยู่โดดเดี่ยวเว้นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตตวิเวกพระนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปธิวิเวกบรรเทาความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยแห่งจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวกสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวว่ากายวิเวกของสุผู้มีกายสงบแล้วย่อมยินดียิ่งในการบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์ย่อมถึงความผ่องแผ้วเป็นอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิย่อมถึงพระนิพพานภิกษุพึงยินดีพอใจพอกพูนวิเวกทั้ง3นี้ซึ่งคำอธิบายของพระตถาคตอาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งดีแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรอีกพระศาสดาได้ตรัสพระสุภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปารภพระจิตสะเถระผู้อยู่ป่ามีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเสนเป็นเพื่อนกับบิดาของพระสารีบุตรเคยมั่งมีแต่ต่อมาภายหลังก็ยากจนลงวันนึงพระสารีบุตรมาบิณฑบาตที่บ้านที่ตั้งใจอนุเคราะห์แก่มหาเสนพราหมณ์หลบหน้าเสียเพราะว่าไม่มีอะไรจะถวายทำอยู่อย่างนี้ก็หลายครั้งต่อมาวันหนึ่งเขาได้ถาดเต็มไปด้วยข้าวปลายาดและผ้าเนื้อหยาบในที่บอกลัทธิแห่งหนึ่งพอกลับถึงเรือนก็นึกถึงพระสารีบุตรอยากจะถวายวันนั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติพิจารณาอยู่เห็นทายาธรรมของพราหมณ์แล้วต้องการสงเคราะห์จึงไปยังที่นั้นพราหมณ์ได้ถวายข้าวปลายาดและผ้าทั้งหมดพระเถระฉันข้าวปลายาดที่บ้านของพราหมณ์นั่นเองเมื่อพระเถระฉันเสร็จพราหมณ์ได้กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วเถิดพระสารีบุตรอนุโมทนาว่าทรงสำเร็จอย่างนั้นเถิดพราหมณ์แล้วก็หลีกไปพราหมณ์นั้นถวายแล้วมีปิติปราโมทย์อย่างยิ่งและมีความเสน่หาในพระเถระเหลือประมาณเพราะเหตุนั้นเขาทำกาละแล้วได้เกิดในสกุลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรในกรุงสาวัตถีขณะตั้งครรภ์มารดาของเขาแพ้ท้องต้องการนุ่งห่มผ้ากาสยะและถวายข้าวมฤคปลายาแก่พระสงฆ์500อาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่ากันว่าเป็นบุพพนิมิตว่าบุตรจะได้บวชในพระพุทธศาสนาพวกญาติได้จัดให้นางได้ถวายข้าวมฤคปลายาแก่พระสงฆ์500มีพระสารีบุตรเป็นประธานและนางนิ่งนุ่งห่มผ้ากาสายะในขณะถวายทานนั้นความแพ้ท้องได้สงบลงในวันคล้ายวันเกิดพวกญาติทำพิธีมงคลอีกได้ให้บุตรนั้นนอนบนผ้ากำพลอย่างดีราคาแสนหนึ่งเขานอนบนผ้ากำพลและดูพระเถระแล้วจำได้ว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะว่าอาศัยพระเถระจึงต้องการถวายผ้ากำพลของตนแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อมารดานำทารกมาไหว้พระเถระเขา เกี่ยวเอาผ้ากำพลไว้ด้วยนิ้วก้อยแล้วทำให้ตกลงตรงหน้าพระเถระนั่นเองพวกแย่ๆของเด็กชอบใจไม่ได้คิดว่าเด็กทำไปโดยไร้เดียงสาแต่คิดว่าเด็กเจตนาถวายผ้าแก่พระเถระจึงกล่าวว่าขอถวายผ้านี้แก่ท่านขอได้โปรดรับไปใช้เถิดมารดาเลื่อมใสพระสารีบุตรมากจึงตั้งชื่อบุตรว่าปิตสะ เหมือนพระสารีบุตรเมื่อท่านเป็นคฤหัสถ์อุปติสสะเมื่ออายุได้7ขวบก็ออกบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสารีบุตรนั่นเองสามเณรติสสะนั้นมีกุศลผลทานอันทำไว้ดีแล้วจึงเป็นผู้ที่มีลาภมากมีคนรักมากเมื่อทราบว่าสามเณรจะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีก็เตรียมอาหารและผ้าแต่นันมากคอยดักถวายสามเณรได้เฝ้าสาดกได้ผ้าสาดกเป็นจำนวนพันผืนในระยะเวลาเพียง2วันเท่านั้นเธอได้ถวายแก่ภิกษุผู้ขัดสนต่อไปการที่สามเณรมีลาภมากคืออาหารและผ้าเหลือเฟือนี้ท่านว่าเป็นอานิสงส์แห่งการถวายอาหารและผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในชาติที่เป็นมหาเสนพราหมณ์วันหนึ่งในฤดูหนาวสามเณรเที่ยวเดินในวิหารเห็นภิกษุหลายรูปนั่งผิงไฟอยู่สามเณรถามว่าทำไมจึงต้องผิงไฟภิกษุทั้งหลายตอบว่าเพราะว่าหนาวสามเณรบอกว่าเมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลกันหนาวได้ผ้ากำพลนั้นมีลักษณะคือผ้าขนสัตว์เมื่อหนาวก็ควรห่มผ้ากำพลเพราะว่าผ้ากำพลกันหนาวได้ภิกษุทั้งหลายพูดว่าสามเณรมีบุญมากมีผ้ากำพลห่มส่วนพวกตนไม่มีบุญจะเอาผ้ากำพลมาจากไหนสามเณรจึงกล่าวว่ามาเถอะท่านผู้เจริญจงตามกระผมไปท่านทั้งหลายจะได้ผ้ากำพลตามต้องการซึ่งในตำนานก็เล่าว่าภิกษุผู้ต้องการผ้ากำพลติดตามสามเณรไปถึง 1,000 รูปสามเณรพาภิกษุเหล่านั้นไปนอกเมืองสาวัตถีและในเมืองสาวัตถีประชาชนเห็นสามเณรไปเพื่อต้องการผ้ากำพลถวายพระก็พากันนำเอาผ้ากำพลออกมาถวายจนครบจำนวนพันเพียงวันเดียวเท่านั้นแม้แต่คนประณีตที่สุดไม่ต้องการถวายแต่พอเห็นสามเณรก็อดถวายไม่ได้ต่อมาสามเณรเห็นว่าอยู่ในวัดเชตวันไม่ค่อยสงบนักเพราะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่เสมอไม่ขาดจึงทูลลาพระศาสดาไปอยู่เสนาสนะป่าห่างจากเชตวันถึง120โยชน์อุบาสกผู้หนึ่งอยู่ปากทางเห็นสามเณรแล้วเกิดความรักและเลื่อมใสพาสามเณรไปในวิหารที่อยู่ของภิกษุอันตั้งอยู่ในป่าและนิมนต์ให้ออกไปรับบิณฑบาตที่หมู่บ้านของพวกตนทุกๆเช้าเขาออกจากป่าแล้วเที่ยวป่าประกาศชาวบ้านว่าสามเณรวันนาวาสิติสะมาอยู่ที่นี่แล้วขอให้เตรียมข้าวปลาอาหารถวายท่านด้วยตอนเช้าเมื่อสามเณรออกจากป่าไปบิณฑบาตก็มีคนศรัทธาถวายมากถวายแล้วก็ไม่กลับเรือนยืนมองดูสามเณรอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อและหมอบลงกราบแทบเท้าของสามเณรแล้ววิงวอนให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นพวกเขาจักรับชรณะ3รับศีล5ศีล8และศีลอุโบสถตามสมควรสามเณรรับว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นและให้พรมนุษย์เหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดทุกครั้งที่มีผู้ศรัทธาถวายของสามเณรก็จะกล่าวเพียงเท่านี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรและพระสาวกผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสามเณรกันมากได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านซึ่งเป็นอุปัฏฐากของสามเณรเป็นอย่างดีและขอฟังธรรมจากพระเถระมีพระสารีบุตรเป็นต้นพระสารีบุตรจึงบอกให้สามเณรแสดงธรรมแต่พวกอุบาสกอุบาสิกาลุกขึ้นพร้อมกันแล้วเรียนให้พระสารีบุตรทราบว่าสามเณรไม่เคยพูดอะไรเลยนอกจากขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์เถิดเพราะฉะนั้นขอให้พระเถระรูปอื่นแสดงธรรมเถิดอย่าให้สามเณรแสดงเลยพระสารีบุตรจึงให้สามเณรอธิบายให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายฟังว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความทุกข์สำเนียงกล่าวธรรมกถาได้อย่างไพเราะพิสดารในหัวข้อเรื่องว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์แล้วสรุปลงว่าผู้บรรลุอรหัตแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขและพ้นจากความทุกข์คนนอกนั้นยังไม่ชื่อว่าพ้นจากทุกข์เลยพระเถระอนุโมทนาในธรรมกถาของสามเณรแล้วให้ว่าสารพัญญะต่อสามเณรก็ได้ว่าอย่างคล่องแคล่วและไพเราะประชาชนผู้ฟังแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งติดเตียงสำเนินว่ามีความรู้ความสามารถถึงขนาดนี้แต่ไม่เคยแสดงธรรมให้อุปัฏฐากผู้มีอุปการะฟังเลยอีกพวกหนึ่งก็สรรเสริญแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกได้ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงตำหนิว่าหากไม่เสด็จไปพวกที่ไม่พอใจสำเนินจะตกนรกทรงเสด็จไปยังที่นั้นมนุษย์ทั้งหลายมีใจว่าเรื่องยินดีที่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าโดยไม่ได้คาดหมายได้ชวนกันมาถวายข้าวยาคูและพัดต่างๆเป็นอันมากแก่ภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเป็นลาภของท่านทั้งหลายแล้วที่พระอสิติมหาสาวกมาที่นี่และเราก็มาที่นี่เพราะว่าสามเณรติสสะ เป็นต้นเหตุท่านทั้งหลายได้ดีแล้วเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีกันทั่วหน้าผู้ที่โกรธสำเนียงก็กลับยินดีปรีดาผู้ที่ยินดีอยู่แล้วก็เลื่อมใสจึงจบอนุโมทนามหาชนได้สำเร็จอริยผลเป็นอันมากพระศาสดาเสด็จกลับกับสามเณรประทานถึงสถานที่ต่างๆในระหว่างทางสามเณรกราบทูลถูกต้องหมดทุกอย่างจนกระทั่งเสด็จถึงที่อยู่ของสามเณรสุดขึ้นสู่ยอดเขาทอดพระเนตรเห็นมหาสมุทรกราบถามสามเณรว่าคิดอย่างไรเมื่อเห็นมหาสมุทรสามเณรทูลว่าเมื่อร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วเมื่อถึงเงื่อมแห่งภูเขาพระศาสดาตรัสถามว่าคิดอย่างไรสามเณรก็ทูลว่าสถานที่ทิ้งสรีระของบุคคลผู้ตายแล้วตายเล่าอยู่ในสังสารวัฏนี้กำหนดไม่ได้พระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าถูกต้องแล้วและตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาระหกะถูกเผาตรงนี้ถึง 14,000 ครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะ1ธรรมะ1อหิงสา1สัญญมะ1ธรรมะ1มีอยู่ที่ใดพระริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสกที่นั้นฐานที่อันสัตว์ไม่เคยตายให้มีในโลกดังนี้แล้วพักใครกันแต่สักครู่นะคะช่วงต่อไปยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาอ่านให้ฟังกัน